Ek het 'n vraagie vanoggend vir julle en ek hoop deur hierdie vraag gaan ek 'n deel van die antwoord kan gee wat ek vanoggend deel van die altar call wat daar was, jy weet. My vraagie vanoggend is, why is the gospel of first importance? Ons is nou in die paasfeestyd en paasfeest het niks te uit terwijl met die paas haas. Hy is a side issue, side show. Wanneer hy op die prentjie gekom het, weet ek nou nie so mooi nie, maar dis die belangrikie. Why is the gospel of first importance? Ek gaan drie redes gee hoekom die evangelie vanoggend belangrik is. Nou, ek wil hê julle moet in my titel sien, ek sê nie the gospel is of only importance. Ok, ek wil net dit by sê. Dis nou nie 'n tangent wat ek weer hier op afgaan hê, but the gospel is of first importance. Why? We're going to have to look at that. En ek hoop ek kan dan 'n antwoordjie gee vir julle. Is julle reg? So kom ons lees 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 11. Net soos Irene lees ek ook uit die NIV uit. Now brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, on which you have, on which you have taken your stand. By this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preach to you. Otherwise you have believed in vain. For what I received I passed on to you as of first importance. Daar sê Paulus het. As of first importance. That Christ died for our sins according to the scriptures. That he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures, and that he appeared to Cephas, and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all, he appeared to me also, and ek wil hê julle moet dit ook onthou, as to one abnormally born. Ek wil hê julle moet daai dingetjie net so hier in julle agtergemeente bære, want ons gaan aan die einde daaroor moet gesels. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Whether then it is I or they, this is what we preach, and this is what you believed. Miskien het 'n bietjie agtergrond gee. Die boek Korintiërs is 'n boek oor korreksie. Paulus spreek seker 11 gemeentesake aan in die boek. En as jy die NIV lees, elke saak begin hy met nou. Jy weet, daar weet jy, spreek nou nuwe saak aan. Een van die sake wat hy aanspreek is verdeeldheid. Die ander saak wat hy aanspreek is, een hang die leier aan die ander leier aan. En nog 'n saakie wat Paulus aanspreek, as die feit dat daar seksuele immoraliteit was, 'n man het 'n verhouding met sy pa se vrou gehad. 'N ander saak wat Paulus aanspreek, is hoe die ouens hulle gedra het om die nagmaaltafel, dat ouens dronk aangekom, ouens het hulle ooreet. Ek weet, dit was 'n woeste story. En dan hier by hoofstuk 12, so, hy spreek morele kwesties aan, laat ek net eens dit sê. By hoofstuk 12 begin hy nou met hulle te praat oor geestelike gawes, en dan is dit mos die hoofstuk waarvan ons allemaal hou, hoofstuk 13 oor die liefde. Ek weet. En dan hoofstuk 14, dan praat hy oor aanbiddingsorde, kerkorde. Hoe moet dan bidding in die kerk lyk? Hoekom moet dan die gaas wees? Maar soos hy na die einde van die boek toe gaan, raak het al meer geestelik oor wat hy praat. Hy het eers moreel prakties geraak. En in hoofstuk 15 begin hy hierdie vir hulle te verduidelik, want daar's ouens binne in hierdie gemeente wat geglo die opstanding is nie realiteit nie. Van hulle het al gedink hulle is engele, juist omdat hulle in tale kon sing. Toe voel hulle is al reeds engele, they've reached that highest state. Dis hoekom Paulus eers vir hulle moet verduidelik hoe die gawes werk, hy moet verduidelik wat liefde is, dan verduidelik hy oor talesing, en nou spreek hier die feit aan ouens, julle is nog nie waar julle dink julle moet wees nie, want hier kom nou nog 'n opstanding vir ons, ons kom nog weer gehaal word, en dan word die Jesus kom, hy gaan trompet blaas, so hy moet nou die ding regbring. Nou, hierdie stad, kan een mens sê, Korinthe, was dier Julius Caesar gevind, en hy het herleving daar gebring, so daar was groot herleving, en allemaal het daar toe gekom met alle hulle gode, die en het dit aanbid, en daar en het hierdie god aanbid, en al hierdie god, en die en het geld aanbid, en van hulle het hulle self aanbid, en van hulle het gedink hulle is engele, soos ons nou kan sien. So, dis hoe kom hy hierdie korreksie bring op alle vlakke, kom bring hy net korreksie, en dan praat hy nou hier oor. En dan sê hy vir hulle ouwens, the gospel that I preach to you is of first importance. Ander woorde wat Paulus vir hulle sê, weet julle wat, hier is 'n klomp goed wat ek met julle oor praat, en wat ek oor ongelukkig is, en wat ek korreksie moet bring. Maar kan ek net vir julle dit sê, ons sal nie die helfte oor hierdie goed stry, soos ons nou oor hierdie goed moet stry, as julle nie besef dat die evangelie sentraal is tot wie en wat ons is. Then we won't fight about all these nonsense. If we could only understand that the gospel is of first importance. Nou julle weet in hoofstuk 1 vers 18 sê ook ons, the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us, I say, Philip, but to us, it is the power and salvation. En die rede hoekom ons hier moet stilstaan, en juist in hierdie tyd van die jaar, is dit vir my belangrik, ons moet praat oor hoekom Paulus so diep gewortel was in die evangelie. En ek gaan drie redes gee vanoggend. Rede nummer 1, the gospel is of first importance because the gospel is powerful. Dit is krachtig. Secondly, the gospel is of first importance because, ek gaan net gou eers deur hulle gaan, jy kan maar net eers wacht. Secondly, it's because it's historical. Dit is 'n historiese gebeurtenis. En dan derdens, the gospel is of first importance because it's powerful. Ach, nee, jammer. It's transformational. It's transforming. Dit is transformerend. Ek gaan oor elkeen praat, en dan sal ek klaar wees vanoggend, en dan sal ek dit ook onhou. Daar is natuurlijk baie ander goed oor hoekom die evangelie so belangrik is, wat jy ook uit die tekst uit kan kry. Ek gaan nie vanoggend daaroor praat, ek wil net oor daai drie goedjies praat. Powerful, historical, transformational. As jy met my, the gospel is powerful. Hy sê aan hulle, now brothers and sisters, I want to remind you, ek lees ek net vinnig vir julle, of the gospel I preached to you, which you received and which you have taken your stand. By this gospel, you are saved. Hy sê, ouwens, hierdie boodskap het jou gered. Nou, ek ken persoonlik nie ander boodskap wat mense so kan red nie. Daar bestaan nie so boodskapie. Ek was in 2006 het ons uitgereik in Springbok en in Namibië. En ek het toe, ons was besig met 'n ooplugdienst en ek het gepreek by 'n tentdienst. En daar het 'n ou so tussen 50 en 60 meter van die tent af gestap. En hy het my gehoor preek. Hy het die boodskap gehoor. Dit is nog baie belangrik dat jy dit verstaan. Hy het my hoor preek, maar hy het die boodskap gehoor. Nie vir my nie, die boodskap. En wat gebeur het, hy sakte in mekaar en raak aan die huil en hy ontmoet die Here. Hy kom tot bekering. En van die mense waar hy loop kry om toe huil en hulle tel hom op en hulle bring hom die, jy weet, die volgende dag hoor ek, toe hulle hom gekret, hulle met hom gepraat, toe bring hulle hom kerk toe. En toe verduidelik hy die boodskap gehoor van Jesus en dit het hom net so oortuig en hy het net daar sy hart vrede gee. Nou dis hoe krachtig die boodskap is. Dit is 'n krachtige boodskap. Dit verander jou lewe. As 'n mens gaan kyk na Paulus se lewe, die krag in sy lewe, hoe Paulus die Here ontmoet het op pad na Damascus toe, dan besef 'n mens hoe krachtig hierdie boodskap is wanneer Jesus in jou lewe instap, jou konfronteer. En jy weet nou weet ek, Baie keer dan sê ons, ek soek die Here. Maar hy is nie weg nie. Jy sien, die Here vind vir my en vir jou. Dis die ander ding van die kragtige boodskap. Ek vind nie die Here nie. Die Here vind vir my en vir jou. En ek wil net 'n bietjie insink. Want dis waar die krag van die evangelie lê. Die feit dat die man daardie boodskap kan hoor en sy lewe onherroepelik verander word, dan lees ons, julle kan self in die skryf van neer, Handelinge 22, Handelinge 23, Handelinge 24. Paulus is in gevangene geneem. Nou staan hy, hy moet homself verdedig. Nou weet julle wat gaan deur my kop? Kal, weet jy waar het ek nou in my kop gedink? Daar staan Paulus. Nou vra ek vir die Here, Here, hoekom kon Paulus toe nou nie toe in gevangene geneem, ons net twee wonderwerke gedoen het, daar was het ons nog gesettel. Ek meen, hulle het hom al geslaan, nou staan hy daar, nou moet hy hom verdedig. Hy kon ons nou net gauw iemand gesê het, val neer dood, en dan staan weer op, of, ek weet, iemand sy oor weer reggeskuif het, wat skeef sit, hy kon ons nou net so iets gedoen het, dan was het ons nou gesettel. Maar het hy, wat Paulus wel doen, hy vertel van Godse opstanding. Hy sê, jylle die man gekruisig, hy het gesterwe uit die derde dag, dis al wat hy doen. Op een kool wat hy voor koning Agrippa sê van Paulus, het hy mal geraak. Maar hy sê terselfde tyd ook, as jy nog bietjie langer gepraat het, had ek jou geglo. Want daar is krag in die boodskap. Daar is baie keer wat ek en jy dalk nie in die gaves van die gees kan vloei nie. Ons gaan nie mense gesond kan bid nie. En dit beteken nie, ons moet ophou dit doen nie. Maar ons moet nooit ophou oor die boodskap mense vertel nie. Jy sien, ek kan hierdie ding, ek kan Christenskap afsweer, dan kan ek hom saam met 'n moslim gesin gaan bly, ek kan hulle rituele aanleer, ek kan hulle taal aanleer, salam alaikum, salaikum salam, ek kan vir my die Heer kry, ek kan die koffie kry, ek kan vir 'n operasiekie gaan, jy weet, ek kan oorvlieg China toe, dan kan ek saam met die boeddhiste gaan bly, ek kan so hier kaal skeer, en so stukje haarkie hier, en ek kan loop met my kralliekies, ek kan 'n ateïs word, ek kan 'n boeddhis word, ek kan 'n moslim ook word. Dit is wat Christenskap van alle ander gelowe by uitstek laat uitstaan. Jy kan nie Christen word nie. Ek kan 'n lidmaat word van 'n kerk. Ek kan 'n lidmaat word van Shofar. Maar ek kan nie Christen word nie. Die krag lê in die feit dat Jesus in jou lewe instap en dan word jy wedergebore. Deel van sy universele kerk. Maar ons kan nie Christene word nie. Krag. Dis krag in die boodskap. Kom ons gaan aan 'n punt. Dan het ek 'n implikasie. Our salvation portrays God's power. Dis die implikasie van die boodskap. Wat is die implikasie? Ek en Elmy pad nou in die week. Sy het half twee wakker geskrik. Sy geloos, sy het wakker, ek sê vir, dis die Here wat haar wakker gemaakt het. Het jy al wakker geskrik as jy nigter wakker? Maar jy is nie bekommerd of kwaad of wat, jy is net nigter wakker en jy is wakker man om jou. Nou, ek kan jou nou al sê, dis die Here. Want hy wil nou op haar goed met jou deel. En sy sê toe, sy gaan lees die Bybel, ek weet nie wat sy gelees nie, maar een van die goed wat toe vir uitstaan is die feit dat die Here sê vir haar, daar is soveel mense wat groei, maar hulle groei bring glorie aan hulle self. En ek wil hê hulle groei moet glorie aan my bring. Our salvation portrays God's power. Die manier hoe jy groei en die manier hoe Here jou aanraak, wys dat hy almagtig is. Dit bring glorie aan hom. En dis die implikasie van die boodskap as ons verstaan. Is julle met my? Die boodskap is kragtig. En as daar die boodskap my lewe verander, dan moet die groei in my lewe glorie aan God bring. Is dit 'n amazing boodskap nie? Is dit 'n fantastiese boodskap om net vir mense te vertel wat Jesus vir hulle gedoen het nie? Sonder om enige ander vitriasies te praat of te doen. Net mense sit te maak en sê, weet jy wat, Jesus uitgekom, hy het vir jou gesterf. En een mens begin, jy moet natuurlijk kyk waar die ou is, as die ou atheïs is, dan moet jy begin by Genesis. Hy het het geskep. En toe het het geskep en hy het voorsiening gemaakt en Jesus en as gevolg van sonde het hy so voorsiening gemaakt en hy het gekom en dis waar die krag lê. Is powerful, ne? Die rede hoekom ons het nie so krachtig ervaar, we don't believe in the message anymore. Want daar is hierdie klomp krachtige goed wat ons sien, nie. Die krag lê nie in wat ons doen, nie. Die krag lê in wat hy gedoen het. Boodskap, is julle met my? Dit is so'n prachtige boodskap. The gospel is historical. Ek lees net weer, julle hoef net te luister. For what I received, I passed on to you as of first importance. That Christ died for our sins according to the scriptures. What about say? Christ died according to the scriptures. He was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures. Vir die tweede keer sê hy, according to the scriptures, and that he appeared to Cephas, and then to the 12, after that he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the other apostles. You see, the gospel, as jy dit vertaal van die Grieks af, is good news. The gospel is good news. Hoekom is dit belangrik in die historiese konteks? Nou kom ek verduidelik vir julle, dit aan hand van hierdie analogie. As 'n koning nou oorlog toe gaan, en hy wen, hy verslaan die vyand, hy vermorsel hulle, wat doen hy aan die mense wat wag by die huis? Hy stuur boodskappers. Hy sê, gaan vertel vir hulle, ons het gewen. Dit is al reeds gedoen, hulle hoef nie bekommerd te wees. As die koning nie die vyand verslaan nie, die vyand kom deur, die vyand maak mense seer, dan wat doen hy dan? Dan stuur hy militêre adviseurs, gaan kry advies. Dan kom die ouens terug en dan gee die ouens advies. Jy sien, die evangelie is goeie nuus. Ons verklaar wat iemand al reeds vir ons gedoen het. Dis hoekom die evangelie historiese feit is. Ons vertel wat iemand al reeds gedoen het. Wat ander gelowe doen. Hulle geef jou advies. Nee man, as jy so doen, dan gaat jy reg lewe. Maak net so, en dan skuif jy die vyand gaan kom, maar as die vyand kom, dan moet jy net so met jou finansies maak, dan sal jy reg lewe. En weet jy wat, as jy goed is, en jy gee genoeg van jou geld weg, en jy is genoeg by charities betrokke, en jy doen genoeg goeie goed vir mense, dis al die advies wat jy kan gee, dan ga jy baie goed leef, jong, dit gaan goed gaan met jou. Sien hulle die verskil? Dis baie verklarend, dit maak dinge soveel oop, as jy dit verstaan, dat ek vertel jy oor ek kan nie vir mense vertel wat hulle moet doen nie. Ek kan net vir mense vertel wat al reeds vir hulle gedoen is. Ek hoef nie vir niemand te vertel wat hulle moet doen nie. Ek kan net vir hulle vertel wat al reeds vir hulle gedoen is. Nou, is dit nie berustend nie, dat iemand sal kom en dit vir my en vir jou doen nie? Wat is die implikasie? What Christ has done is sufficient, our efforts are insufficient. Is die volgende skuifie. Wat Jesus vir my en jou gedoen het, is genoeg. Alles wat ons samen dit probeer, is nie genoeg nie. It will never be enough. It will be works. Laaste punt. The gospel is transforming. Paulus said, I am the least of the apostles. He appeared to me as one that is abnormally born. That's a weird phrase, isn't it? Abnormally born. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be apostle. But you know what? I am what I am. But by the grace of God, I've been changed and I'm doing. You see, as Jesus dit vir my en jou gedoen het, en dit raak vir my en jou openbaring, dan verander ek. Ek kan nie self verander, ongelukkig nie. Ek weet miskien vir baie mense is het ontstellend vanoggend, but you can't change yourself. Ek en jy verander wanneer ons weet wat hy vir ons gedoen het. As dit is 'n openbaring raak, dan verander ek. Die res is artificial. Is bolangse verandering. So, kom ons gaan weer terug na die twee konings toe. Ek hoor wat die een koning al reeds vir my gedoen het, so wat wil ek doen? Ek wil hom aanbid. Ek wil klein groep toe gaan. Ek wil deel wees van 'n kerk, van kyk wat het hy vir my gedoen. En hoekom doen ek dit? Ek doen dit uit 'n gees van vreugde. Die ander koning stuur adviseurs. Die ander koning wen op die ou einde. Hy het vir my klomp advies gestuur en hy het gesê as julle hierdie raad volg, dan gaan julle wen. Wat wil ek vir daai koning doen? Ek wil hom ook aanbid. Ek wil vir hom ook alles doen. Al verskil is net, ek doen het nou uit vrees. Want ek is nie heeltemal seker wat nou hierna gaan gebeur nie. Want ek het net advies. En as ek net die advies volg, dan mag ek dalk wen. Miskien. As het nie. Bring het nie soveel vryheid aan julle nie. Dink net aan wat hy vir my en vir jou gedoen het. Ek en jou hoef niks mee te doen. Ek praat ons nou nie van wat ons deel wat in terme van wat ons moet doen om onsself suiwer te hou. I'm not talking about that. But everything Christ did for us from that spirit of joy, it's transformational. Met ander woorde, as God my verander, dan verander hy ook die persoon wat ek aanbid. Lees gaan vir julle, Jared Wilson. Here's something he says, a quote wat hy sê. The idea that you can have Jesus without changing is problematic. The idea that you can have Jesus without changing is problematic. The idea that you can have Jesus without changing who you are is epidemic. Jy kan nie dieselfde bly as jy Jesus Christus ontmoet het nie. En weet jy hoe weet ek dit in my eie lewe? Want dan het 'n mens nie 'n openbaring van wat hy vir jou gedoen het nie. En as jy nie openbaring het van wat hy vir my en vir jou gedoen het, dan gaan ek outomaties verander, dan kan ek outomaties vir hom aanbid nie. Because if Christ changes who I am, he changes who I worship. The transforming power of the Holy Spirit through what Christ did. En dit maak het so fenomenaal, dat God mens geraak het. Jesus moes deur alles wat ek en jy gaan, het hy deurgegaan en hy het het oorwin. Dis ek om hy verstaan. Dis ek om hy kan sê, ek het het vir jou gedoen. So wanneer jy voel jy kan nie meer hee, dan is het so dat jy nie meer kan nie. want hy het. Wanneer jy voel, ek wil nie meer nie, dan is het so. Maar hy wil, want hy het, en hy kan. Jonathan Edwards sê dit vir my baie mooi, hy sê, daar is soveel mense wat kan sê, jening is soet, maar hulle het het gelees, maar hulle nog nooit jening geëet nie. En my hart vanoggend is, ek wil hê soveel van ons moet net besef wat hy al reeds gedoen het. There's nothing he will not do for you, man. Ja. En hy een oomblik op die kruis. Ek het in ander geskrifte nog nie so iets in my hele lewe teëgekom nie. Christ died for our sins. Behavior is just the surface. It's the fruit. What God wants is your heart. He wants my heart. He wants to bring us from death to life. Christ wants to change us. Implication. If the gospel changes who we are, it must change who we worship. So, my drie punte vir vanoggend, kan jy dit net weer vlei, dis die laaste skyfie. The gospel is powerful, the gospel is historical, and the gospel is transforming. And then I want to end off, it's not on there, the gospel is Christocentric. Dit gaan oor Jesus. En die rede hoekom ek daarmee wil afeindig, want ek wil net dit sê, vir die tye wat jy nie kan nie en vir die tye wat jy nie wil nie, het hy. Hy het as voorbeeld vir my en jou kom wys. En dis hoe dit inpas by wat ek vroeër gesê het. Daai droogtes in jou lewe. Daai tye wat niks sin maak nie. It's alarming how many Christians struggle with depression. I'm serious. Dis vir my 'n groot kommer oor hoeveel mense nie net met depressie sukkel nie, maar ook so 'n diep donkerte. Hulle het nie sekerheid nie. There's not a godly confidence. En hulle alleenheid. En is vir my fenomenaal om hoe ons tussen klomp mense alleen kan wees. Of in jou huwelik ook. Stoksiel alleen. En is vir my altyd so hartverskeurend teen die tyd wanneer daar wel uitgevind word oor hoe die persoon voel. Dat is het baie keer te laat. Of dan is het al so diep gewortel. Mens kan nie altyd lekker help nie. Al wat ek net wil sê is, hy het het al reeds gedoen. Want weet julle wat, daar is niks van die preek wat ek gee, wat enigszins beter is, as wat hy al reeds gedoen het. That's the power of the message. Ek het nog nie, Serena, nog nooit maar so, daar bestaan nie, ek verstaan nie, daar bestaan nie ander boodskapie. Die verandering wat die Here in my lewe plaasgevind het, is bonatuurlik. Nou, kom ons gou terug na die term, toe dan sluit ek af. I was as one who was abnormally born. Ek het 'n bietjie gaan kyk daarna. Daai woord word net drie of vier keer in die Ou Testament gebruik, en drie van die vier keer word dit gebruik, raai net, vir 'n abortie. En wat Paulus hier sê, is wie hulle wat Die manier hoe die Here vir my ontmoet het op pad na Damascus toe, is net so goed soos 'n baba wat al amper geaborteer was, maar het my nog steeds kom red. Dis hoekom hy sê, I am what I am. Hy was nie veronderstel om my te kom red nie. It was an abnormal birth. Ek het haar gelê en het nie goed met my gegaan nie, maar just like het hy my kom red en joe, nou skryf ek nogals ook meer as 80% van die Nuwe Testament. So op die oog af was ek treurig. Ek was tralala because I persecuted the church. The gospel is transforming. Jesus will change your life. Do you know why? Because he will tell you where you need to walk from and where you need to walk to. Hy het vir Paulus gestop en sê, Paulus, my kind, weer eens, Paulus het nie die Here gevind nie. Inteendeel, hy het oorlog gemaak, die Here het hom gevind op pad Damascus toe. Sê, Paulus, stop ons moet net gesels. Who are you persecuting, Paul? Do you know you are persecuting? It means Jesus. Paul, daar is 'n afgod in jou hart. Jy moet weg van die afgod afdraai en dan moet jy na my te loop. En ek gaan in my maand, ek noem het nou vir julle, net begin praat oor waarvan af moet ons wegstap. Want soveel mense weet waar toe om te stap, maar soveel mense weet nog nie waarvan af hulle moet wegdraai nie. And it's sometimes it's difficult to ask it, but it's a beautiful place. So guys, what I'm saying here, abnormal birth, it doesn't matter with Christ. Maar ek kan jou nou sê, if you want to do it yourself, it's going to cost you so much. Ons hart moet oop genoeg wees dat hy vir ons kan sê, proe soete seëning. Moenie vertel, moenie vir ander mense vertel van, jy het gelees, seëning is soet. Christ died for our sins. He rose on the third day and he's praying for each and everyone. He loves us, dearly. Dis sy hele hart. Weet, ek het nou geleer in my kort pad met die Here, sommige keer moet die mens maar liefst als laat staan en vir waar ek nou is. Ek kan vir julle baie vertel van waar ek nou is. Ek het eens baie antwoorde vir mense nie. Ek sê baie keer net vir Elmer, my dear wife, watch me. Een mens het ons die geneigdheid om slim te wees. Ons het ons, ek het die geneigdheid om slim te wees. Om alles wat ek dink, ek ervaar vir mense verbaal te gaan. Ek het vir oogend in die sessiespan gesê, dat jy kan nie vir een man verduidelik hoe jy das moet strikkie. Jy moet vir hom wys kyk so strikkie das, dan leer hy. Maar as dat tyd is, is die story van Jesus Christus, die story moet jy vir mense vertel. Op hierdie tyd sien ek soveel christene wat vir ander christene wil sê hoe hulle die dasse moet strik. Maar hulle probeer dit strik. Dat is lelike dasse hoor. En al wat hulle sê is, watch me. Learn from me. Nou, dis wat Jesus precies op die kruis gedoen het. Hy het gesê, ouwens, hierdie ding, hoe ek oor julle voel, het baat nie ek verduidelik het vir julle nie. Julle gaan het nooit begryp nie. But watch me. Kyk hoe hang ek vir julle paar uur. Maar dan gaan julle my nog nie lekker verstaan nie, want van julle gaan van my wegloop. Maar dan gaan ek aan julle verskyn met die gaantjies. Dan verskyn ek, watch me. And then I'm gonna go, watch me. Maar dis is ek is, dis is ek voel. So baie keer het die mens so'n prentjie nodig. Om jou tot op 'n punt te bring waar jy kan sien waar die Here is en hoe hy oor jou voel. Ek het vanoggend net weer die twee disippels wat geloop het on the road to Emmaus. waar Christ op hulle weet jy Jesus en Jesus praat met hulle en hoe hulle vir Jesus innooi en dan ewe skielik gaan hulle oor oop. Nou net daar trap soveel Christene klei en hulle wil self jou oor oop, but only Christ can open the eyes to the scriptures. Only Christ can open your eyes to this miracle. You can't comprehend it. Dit is die krag van die evangelie, maar dit is vir soveel mense die mees frustrerendste deel van die evangelie. Maar wie, kan ek julle gerust stel? Dis alright. Dit is goed wat ek nou nog nie verstaan nie. Ek praat nou met 'n vriend, goeie familielid van my. Hy was nou die dag by my met die kantoor. Maar skrif goed, Bybel toe, hy nou lang terug Bybel gelees het, die goed maak nou vir hom sin, en hy kan nie verstaan nie, en dan sê ek vir hom, ja, is reg, die Here, klop nou aan jou deur. daar is ongelukkig niks wat jy dan kan doen nie, wat jy wel kan doen is, jy kan respond, but he found you. Jy hoef nie te fight nie, hy loop nou in jou leven en hy herinner jou nou. Dis ek om ek wil jou aanraai, lees Bybel elke dag, al verstaan jy dit nie. Die Here gaan jou weer daaraan herinner. He'll walk into your life. He's Christ, he's God, all powerful. That's the power of the gospel. En dis ek om daar nie een boodskapsoort gelijk is. Daar is boodskappe waar die selfde klink. Maar dit het dieselfde effekie. Sê hulle met my. Father, so many of us has come to the end of ourselves. We've come to the end of our methods, our methodology. We hide behind our worship. We hide behind a style of prayer. We hide behind so many things. And there are so many things that we try and do. We try to fix ourselves. We try out to fix ourselves with so many things. But it's a historical fact that everything that we want to fix, you have already done. You have won. God, my heart this morning is that you will reveal that to more and more Christians. We know that we can't become Christians. It's only by invitation that we can be who you called us to be. The rest is works. God, in my heart this morning is that you will bring a healing within your body. Heal your children, God. Heal your sheep. Heal us, God. Come. We walk away from our pride, we walk away from our arrogance, and we just ask you to come in, and we want to recognize your voice. And God, there's a lot of things that we don't understand at this stage. But like the Apostle Paul this morning, we can say that we can only boast in the cross. Our minds can't figure this out. Why would you, a God, come down to earth? Why? Hang on a cross. God, reveal it to us. Reveal it within our hearts. We want to experience the sweetness of the honey. We don't want to hear from other people. We don't want to read it in books. You must walk into our lives and you must help us with this, God. And when we walk away from it, it will always be with joy. And my heart this morning is that every spirit that is downcast, every spirit that is heavy, every spirit that is lonely, every spirit that is angry, every spirit that is bitter, I pray that your joy
would go through their hearts. Not happiness, God, your joy will go in their hearts, through their hearts, and you will restore it. Now we understand why you say the joy of the Lord is.